В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это «Донбасс Реалии» без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 17 апреля, понедельник, и в ближайший час говорим о таком. Как вернуть Донбасс без военных действий?
Минск – это платформа затверждения решением Рады безопасности Организации Объединенных Наций.
Как реформируют медицину на Луганщине?
Пациенты будут идти туда, где они видят якость.
О каких пасхальных традициях узнали переселенцы, выехавшие за рубеж? А в студии мы поговорим о народном смысле пасхальных традиций, о том, как празднуют Пасху и сопутствующие даты в разных регионах Украины, в том числе и на Донбассе, и о том, как к народным традициям относится церковь. У нас в гостях религиовед Дмитрий Горевой, а также фольклорист Елена Чебанюк. Друзья, интервью выйдет в записи, поэтому студийные телефоны работать не будут, но вы можете оставлять отзывы об эфире на автоответчик. Напоминаю, он работает круглые сутки 7 дней недели, кроме эфирного времени. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях сегодняшнего дня после выпуска новостей, о них вам расскажет Егор Устинов.
Приветствую вас. Несколько населенных пунктов на неподконтрольной Киеву территории Луганской области остались без воды, либо получают ее частично. Причина – обесточена Краснолиманская насосная станция в Славяносербском районе. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. В результате сокращена подача воды потребителям населенных пунктов Алчевск, Контрацит, Брянка, Красный Луч, Перевальск, Петровская, Славяносербск, Красный Лиман. В зоне боевых действий на Донбассе получили ранения двое украинских военных за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты 22 раза обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Обстрелы фиксировались на всех оперативных направлениях, говорит Андрей Лысенко.
Луганский напрямок. Окупанты здійснили збройну провокацию поблизу Новой Александрівки. У Катеринівці відбувся короткий мінометний обстріл, а ближче до півночі бойовики відкрили вогонь з гранатометів. На Донецькому напрямку основні бойові дії розгорнулися в районі Зайцево, Маріупольський напрямок. Бойові дії тут відбувалися на ділянці фронту Павлопіль-Широкине.
Групіровки ДНР українських воєнних обвиняють в обстрілах окраїн Донецької, юга контролюємої сепаратистами території. Луганські сепаратисти об обстрілах за прошедшие сутки не сообщали. Слідственний комітет Росії возбудив уголовне діло о похищенні росіян на Донбасі українськими спецслужбами. Об этом говорится в заявлении официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко. По ее словам, в декабре 2014 года на блокпосту, расположенном вблизи поселка Красный Партизан в Донецкой области, сотрудники украинских спецслужб похитили 36-летнего гражданина России. В ведомстве утверждают, что этот человек не принимал участия в боевых действиях, а приехал на неподконтрольную украинской власти территорию Донеччины как волонтер. Его осудили по статье о создании террористической группировки и через два года освободили. Украинская сторона пока этих заявлений российских следователей не комментировала. В Украине для обеспечения безопасности выходные дни, связанные с пасхальными праздниками, силовики продолжают работать в усиленном режиме. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, особое внимание уделяют местам массового отдыха в лесопарковых зонах и вблизи водоемов. Кроме того, на территориях Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областей, где проходят поминальные дни, усилено патрулирование вблизи кладбищ и культовых сооружений, добавляют в МВД. В Калининском районе Донецка сгорел кинотеатр «Донецк». Об этом сообщают новости Донбасса. Пожар произошел внутри здания кинотеатра. Рухнули бетонные перекрытия. Вход в кинотеатр перекрыт. У здания дежурит машина МЧС. В здании найдено тело, предположительно, мужчины. Проводится проверка. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 18 апреля, по всей территории Донеччины и Луганщины пройдут дожди. Местами сильные. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 6 до 10 градусов. Градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Неподконтрольную часть Донбасса можно вернуть и без военных действий. Так считает министр по вопросам оккупированных территорий и переселенцев Вадим Черныш. Однако для этого, по мнению министра, нужно провести работу во многих отраслях – образовании, промышленности, формировании общественной мысли. Первые шаги министерством уже сделаны, заметил Вадим Черныш. Какие именно? Глава министерства рассказал журналисту Александру Лащенко. Вашему вниманию предоставляем фрагмент этого интервью.
Знову наші партнери, Міністерство освіти і науки, неурядові організації, зокрема Фонд «Відкрита політика», Рада Європи, в рамках нашої робочої групи, яка була створена в міністерстві, відпрацювала зміни до діючого законодавства, яке полегшить можливість громадянам, які бажають вступити до вишів, зробити це. Працювали ми злагоджено певний час, Міністерство освіти і науки імплементувало це своїми власними рішеннями, спростивши процедуру. Насамперед звертаю увагу на те, що працювали також професори, викладачі переміщених вишів, які знають просто, як їм допомогти треба. Вони були залучені до цієї роботи.
Ну, можливо, Олена Стяжкіна, отакі.
Інклюзивність викладачі. В даному випадку, знаєте, тобто, всі були в процесі, якраз і призводить до таких
результатів. Восени 2017 року це вже почне діяти, так?
Ну, це почне діяти в травні.
А, в травні.
Та вже вступна. Це діється.
Ну, тобто, ми восени, починаємо наприкінці весни.
Зараз наші співробітники, міністерства, розміщують це все вздовж лінії зіткнення. Зараз Рада Європи допомагає нам із промоцією. Фонд «Відкрита політика» взагалі багато чого робить для того, щоб зрушити. Тобто довести до людей. Міністерство інформаційної політики буде залучено. Ну, звичайно, Міністерство освіти і науки і вище. Тобто всі злагоджено. Ми зараз, по-перше, процедури спрощені. Не треба там ворог документів тепер вести для того, щоб...
Ну, що конкретно? От людина хоче...
Ну, нічого, свідоцтво про народження. І там після того просто звернутися в один із 26 центрів. Угу. І не так, як в минулому році, треба було просто ворог документів. Тобто кількість документів зменшена.
І ці центри надають безкоштовно допомогу?
Звичайно, звичайно. А після того людина має пройти відповідні процедури і буде зарахована до українських вишів. Підкреслюю, що це надзвичайно важливо було зробити у відповідь на указ президента Російської Федерації, яким фактично порушено всі Мінські угоди, продовжено агресивну політику, і оці документи, які там визнаються нібито,
так,
оці,
це рішення
вони
за нас,
не документи,
не
насправді, а папірці. Насправді вони не просто там підкреслити політично, а створити нібито можливість і сказати, бачите, от ви з цими папірцями можете тут робити що завгодно, вступати там і так далі. Насправді, Україна тепер, не порушуючи жодних норм, жодних зобов'язань, робить все для того, щоб спростити це в рамках українського законодавства. Тобто люди тепер можуть скористатися цим, діти насамперед, для того, щоб приїхати на територію підконтрольного уряду і долучитися до вищої освіти тут.
Про яку приблизно цифру абітурієнтів йдеться? Можна назвати?
Ми не знаємо, ми побачимо. Ми вас поінформуємо. Ми сподіваємося, що такий підхід, скажімо так, буде більш вдалим, ніж в минулому році, коли там було трохи більше сотні.
Сотня? Всього на все?
Більше сотні.
Ага. Ну тут може на тисячі йтиметься, так? Навіть?
Да, ми зарезервували 1000 місць в минулому році. Але це просто ми не говоримо про тих, хто по спрощеній процедурі пішов. Тобто там є процедура звичайна, і там було також кілька сот. А тут трохи більше сотні, які могли... Але ми в минулому році це тільки розгортали, мається на увазі Міністерство освіти і науки. А в цьому році вже більш ретельно підійшли.
Мінські угоди ви вже почали згадувати. Це ж не тільки необхідні досягнення, поки не вдала угод з тією стороною про обмін полоненими, про припинення вогню, ключове, це, звісно, головні питання, але ж йдеться на мінських переговорах і про забезпечення водою, енергопостачання. Бачимо, що в Авдіївці робиться періодично, зокрема. Як з цим? Мінські переговори, бодай, якусь користь приносять?
Звичайно. Звичайно, всі гуманітарні питання, які вирішувались для громадян, які проживають по дві сторони від лінії зіткнення, забезпечення питною водою вирішується виключно через Мінськ. Безпека вирішується погано, але до Мінських угод в десятки разів більше кількість обстрілів, в десятки разів більша кількість загиблих. Тобто вони, звичайно, зіграли і грають позитивну роль, але не так, як ми очікували. Через небажання Російської Федерації виконувати їх. Це очевидно. Іншого платформи, іншого майданчику
альтернативи немає.
Немає.
На ваш погляд.
Немає. Тим більше я вже про це неодноразово говорив. Якщо створювати альтернативний майданчик, треба правові підстави. Ми ж не бандитська країна. Ми ж держава, яка слідує нормам міжнародного права. Міжнародне право говорить про те, що Мінськ – це платформа затвердження рішенням Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Тому ми з тим і відрізняємось, що ми виконуємо міжнародне право на відміну від Росії.
До июля этого года жители Луганской области должны будут заключить договоры с семейными врачами. В регионе начинается подготовка к реформированию системы здравоохранения. Первый ее этап – изменения в системе первичной медико-санитарной помощи. Планируется, что работа семейных врачей теперь будет оплачиваться из госбюджета не по тарифной сетке, а в зависимости от количества пациентов, которые обращаются к врачу. Сами медики региона заявляют, что готовы реформировать систему, но пока слабо представляют, как это будет происходить, так как поставленные перед ними задачи все еще никак не подкреплены на законодательном уровне.
Особенности программы реформирования медицины врачам Луганской области презентовала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун. Выступая в Северодонецке, она заявила, что уже в этом году будут изменения в работе первичной медико-санитарной помощи. Финансирование семейных врачей будет построено по системе «деньги идут за пациентом». В частности, будет создана Национальная служба здоровья, с которой семейные врачи будут подписывать контракт. Пациенты, в свою очередь, смогут выбирать себе семейного врача самостоятельно и подписывать с ним договор. Чем больше врач будет иметь пациентов, тем больше он сможет зарабатывать. По мнению Уляны Супрун, создание конкуренции позволит улучшить качество услуг.
Гроші будуть йти там, де є кращі результати, там, де є більше пацієнтів. Пацієнти будуть йти туди, де вони бачать якість, там, де дбають про них свої лікарі, там, де надаються послуги на високому рівні.
Медики Луганщини заявляють, що готові реформувати систему, но поки не повністю представляють собі, як це буде відбуватися. По словам виконуючої обов'язки директора департаменту здравоохранения облгосадміністрації Ольги Рибалки, поставлені перед ними задачі, хоч і ім временные рамки, но пока не подкреплены на законодательном уровне.
До июля 2017 года договора должны быть уже, по идее, заключены. То есть уже сейчас формируются реестры пациентов, врачей. Вот кого вы найдете, туда вы идете. Это ваше право. Ну, так предполагается. Я говорю о том, что это пока в планах стоит. Законодательной базы пока мы не имеем.
Тем временем население региона о готовящихся изменениях знает. Большинство опрошенных северодончан рассказали, что слышали о реформе и надеются, что она даст хороший результат. По крайней мере, говорит северодончанка Вера Митрофановна, хуже стать не должно, так как существующая система, по ее мнению, и так не выдерживает никакой критики.
Ужасно, правда, плохо. Придешь, очередина, там непонятно что, куда. Вот это, мне кажется, будет хорошо. Понятно, я уже буду знать. Конкретно вот мой врач, и вот, как говорится, не попробовал, не узнаешь, а вообще я слышала, что это бы неплохо бы было бы.
Несмотря на то, что реформой предусмотрено заключение договоров до июля этого года, на самом деле, говорят медики, процесс будет постепенным, и без медицинской помощи люди не останутся. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
В Германии отдают предпочтение шоколадным яйцам и Гугель Хупфам – пасхальным куличам. В США не представляют своего пасхального стола без пиццы Рутики. Донбасс Реалии продолжают рассказывать о том, как живут переселенцы в других странах. На этот раз материал посвятим празднованию Пасхи. По словам наших героев, празднуют Пасху во многих странах в семейном кругу. Перед этим днем многие красят яйца и пекут Пасхи. Вот только формы и узоры в каждой стране свои. Больше знает Ольга Стрижова.
Луганчанка Валерия Шевцова переехала в Германию только в этом году. До этого была здесь частым гостем, так как муж отсюда родом. Говорит, первое, что бросается в глаза в супермаркетах в пасхальные дни – огромное количество стендов с праздничной продукцией. Это как наборы кроликов из теста, пасхальные сувениры в виде венков или цыплят. В отличие от Украины, в Германии яйца не красят самостоятельно, а покупают уже готовые. Большим спросом пользуются шоколадные зайцы. Есть здесь и свои традиционные игры, говорит Валерия.
Я привыкла, что у нас дети бьются крашенками. Кто больше яиц разбил соперника, тот и выиграл. В Германии яйца катят по специальной дорожке. В конце этой трассы разные подарки. Вот до какой коробочки с сюрпризом яйцо докатилось, ту коробку ты и забираешь.
Есть в Германии и аналог Пасхи. Это пасхальные пироги, которые могут быть разной формы в виде ягненка, яйца, кролика. Но чаще всего пекут в виде кексов, а добавляют изюм, миндаль, сахарную пудру. Такая выпечка называется Гугельхупф. А вот в Польше разрисовка яйца яиц – это настоящий семейный обряд, рассказывает луганчанка Светлана.
Они собирают корзинки, в которых должно быть мясо, колбаски, яйца, соль и перец. Хлеб, баранек – это конфета из сахара, сделана в форме барашка. И идут светить в церковь. Пасхи они едят, но у них это не так популярно, как у нас. Накануне красят яйца. Самые популярные цвета – это темно-красный, темно-синий, желтый, без каких-то традиционных узоров.
В США, по словам дончанина Александра, как и в Германии, детки ищут покрашенные яйца. Они еще до праздника знают, сколько штук надо найти. Выигрывает тот, в чьей корзинке их окажется больше. А вот меню в Америке очень отличается. Картошка-пюре, стручки бобов, тушеная морковь с коричневым сахаром, фаршированные артишоки и пицца рутика. Это блюдо с ветчиной, яйцами, моцареллой и рикоттой. Интересно, что во всех странах Пасха – это праздник семейный. Отмечать его могут как в нескольких поколениях в доме, так и на пикнике. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Донбасс Реалии». Микрофон Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня у нас 17 апреля, постпасхальный, если можно так сказать, понедельник. И сегодня мы поговорим о том, в чем смысл Пасхи и всей пасхальной недели, как ее празднуют в разных частях Украины, мира, в том числе и на Донбассе, и что происходит с этим древним религиозным праздником сегодня, как его празднуют сегодня. Об этом будем говорить с членом общественной организации «Молодежная ассоциация религии ведов» Дмитрием Горевым. Здравствуйте, Дмитрий.
Доброго дня.
А также Елена Чебанюк, старшим научным сотрудником Института искусствоведения, фольклористики и этнологии имени Максима Рыльского Национальной академии наук Украины. Здравствуйте, Елена.
Добрый день.
Мы общаемся в записи, к сожалению, но, как обычно, вы можете позвонить нам на автоответчик, оставить свои отзывы об эфире, звоните нам обязательно, мы слушаем ваши отзывы, номер 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Коллеги, сегодня очень многие людей, молодых в том числе, для них Пасха – это уже вот такая традиция, в которую мало кто, я не хочу там никого обижать, но мало кто понимает истинный смысл происходящего, всех этих символов. Давайте просто это все освежим. Вообще, Пасха, Великдень, что это такое?
Треба зазначити, що сучасний Великдень – це спомене свята Воскресіння Христового, яке відбулося в першому столітті в Іудеї, яка була тоді провінцією Римської імперії. Як каже апостол Павло в Святому Письмі, в Біблії, він каже, що якщо ми не віримо, не визнаємо Воскресіння, то і вся наша віра, вона є примарною. Тобто це основний камінь віри, основний принцип віри всіх християн.
Які... Можна сказати, що Пасха – це головний праздник християнства.
Так, так. Як сказано в піснеспіві, праздника в праздник і торжество із торжеств.
Елена, к вам вопрос, что происходило вот в пасхальный день, куличи, яйца, когда это все началось, что это все означает?
Перед все я хочу зробити ремарочку стосовно зауважень колеги, що все-таки це свято, воно має дві складові. Перше – це Пасха, і друге – це Великдень. Оцей великий день – це традиція, яка нараховує багато тисяч років, наскільки ми можемо судити з археологічних розвідок і розкопів. І він був приурочений, цей Великдень, він був приурочений до весняного рівнодення. В принципі, з цього починався Новий рік. І до 14 століття в Україні Новий рік був березневим. От літопись, Нестора, вона якраз іде за березневим літочисленням. Тобто вона ще пов'язана з календарем. Так, я погоджуюсь, це один з найбільших свят в Україні. Але ми спеціально, проводячи експедиції, задавали питання, яке свято найбільше? Основне – Різдво чи Великдень?
Для українців.
Для українців. Тому що на Заході, ви знаєте, там основне свято річне – це все-таки Різдво вважається. І от тут, в принципі, українці-землероби, вони, звичайно, підтримують Великдень. Тобто це дуже ще пов'язано з уявленнями про народження нового року. Розумієте, це воскресіння, але воскресіння не тільки Ісуса Христа, а й воскресіння природи. І от цією символікою позначені дуже багато. Вся атрибутика, всі обряди, звичаї, пісні, вони всі пов'язані саме з оцією ідеєю відродження природи.
Єлена, Великдень, виходить, це такий язичний ще праздник?
Ви знаєте, я оце дуже не люблю, але справа оцей язичний, там всі ці давати, значить, якісь вішати ярлики, тому що це традиція. І вона, якщо ми навіть знаємо, ну, я думаю, колега мене підтримує, що це ж то дуже, дуже поступово йшло. І на сьогоднішній день ще залишилося дуже багато таких ритуалів, ритуальних дій, обрядів, проти яких виступають священники. Ну, наприклад, традиція сідати на землю, на проводи, тобто через тиждень у нас будуть проводи, гробки, могилки, діди, це по-різному називається. Це пов'язано з уявленнями, які підтримує, до речі, церква, про те, що душі всіх, душі померлих, їх на Великдень відпускають з того світу Ісус Христос і Божа Мати. І вони перебувають тут з нами протягом тижня. А потім ми їх привожаємо назад туди, звідки вони прийшли.
Священники проти таких трактувань?
Ні, це офіційно. Але коли оце проводи відбуваються, тобто всі йдуть на могилки, всі, значить, це саме, то на дуже багатьох іще, в дуже багатьох регіонах не сідають за столи, а розкладають рушники, і кожен сідає біля своєї могили, ну, своїх родичів, і один рушник доточується до другого рушника, і до третього, до четвертого. І люди сидять на землі поруч з цими. Ну, це дуже давня традиція. От проти неї зараз, скажімо, виступають, хоча от зараз чогось дійшли саме до цього моменту. Тобто весь час іде боротьба з цим святом, за ідеологією, але суть його залишається одна й та сама – воскресіння. Воскресіння Бога, воскресіння людей в майбутньому, воскресіння природи.
Дмитрий, вот по переписи населения на Донбассе, в частности, было практически поровну православных, протестантов. Есть ли какие-то различия в трактовании этого праздника у разных ветвей христианства? Или, в принципе, один и тот же смысл, одни и те же ритуалы и там, и там, и там, и у католиков, православных, и у протестантов?
Якщо дуже загально, то сенс свята, такий богословський, концептуальний, він більш-менш схожий. Обряди, звичайно, що різні. В православних дещо відрізняється від греко-католиків, греко-католиків від римо-католиків. Ну, а про якийсь єдиний обряд, єдину таку норму в тих деномінаціях, які ми звикли об'єднувати під одним словом протестантизм, дуже важко сказати.
Елена, если все-таки о символах Пасхи, да, яйца, куличи, что это все значит? Зачем начинать пасхальный обед? Зачем разговеться именно с яйца? Почему яйцо? Почему кулич? Почему другие, вот, опять же, вещи, к которым очень все привыкли, да, но не каждый их даже трактует по-своему? Какой смысл в этом всем?
Справа в том, что кожен обряд, він має декілька кодів. Є код є код їжі, один з найсильніших. Є код акціональний, тобто це акції якісь, да? Це ігри, наприклад, які по сьогоднішній день існують, скажімо, в Західній Україні вони збереглися по сьогоднішній день, коли біля церкви розігруються ігри. Це давні обряди, які переродилися просто з часом, вони переродилися в ігри. А є ігри, які були частиною цього обряду. Значить, акціональний, код кулінарний, тваринний. От в тваринному коді яйце – це є символ життя. Точно так же, як в рослинному коді зерно є символом життя. Бо зерно ми ховаємо в землю, воно проростає, потім його вбивають, ховають в землю, воно знову проростає. Ну, це такий загальний символ, який є у всіх народів, в принципі. Ну, воно лежить на поверхні, це зрозуміло. А от в тваринному коді це звичайне яйце, яке само, значить, ніби зароджується, відроджується і так далі. Ну, в археологічні розкопки показують нам, що яйця, кам'яні яйця, вони ще в дохристиянського походження, значить, є знайдені, і тобто тоді вони вже були символом життя вічно. Ну, робили їх, як це не дивно, робили з каменю, значить, вони кам'яні, і там оці от геометричні орнаменти. Ну, треба сказати, що, скажімо, орнамент – це теж іконічний код. Він, ну, як піктограми був. І якщо ви візьмете писанку, ну, справжню писанку, то ви побачите там ці давні символи. І сваргу побачите, і двох оленів побачите, скажімо, на тонкому, ну, на гострому кінці. Це взагалі дуже давня символіка, коли сонце, значить, пересувалося на оленях, навіть ще не на коні, уявляєте? Потім ви побачите рибку. Рибка як символ життя, ну, от колега підтвердить, да, Ісус Христос Божий син, да, да, це криптонім з грецької. І відповідним чином ви теж це побачите. Але це дуже давній символ. Ну, наприклад, вагітним жінкам, коли сняться рибки, це значить, що вона скоро народить дитину. Тобто це дуже давній теж символ життя в тваринному коді.
А зачем люди чокаються яйцями в ці дні? Це вже щось таке... Ну, акціонізм, о чому ви говорите, да?
Ну, так, це вже починається продовження, розширення цих уявлень, гра з цими яйцями. Ну, а потім це на вбитки, коли грається, то тут уже просто бажання побільше виграти собі, або в катка і так далі. Хоча всі ці ігри, якщо ми будемо їх розглядати, вони теж мають оцю дуже давню основу символічну, тому що людині просто притаманна наділяти символом, символізмом, метафорикою все, що її оточує. Ну, на цьому і побудована людська культура. Тому і Пасха, і яйця, і рушник, яким накривається, і кошик, і кількість цих їжі, яка там мусить бути, і номенклатура, тобто там мусить бути голка, там мусить бути сіль, там мусить бути ніж, якою будуть різати Пасху, крім Пасхи, і, звичайно, свинини будь-якої, там і ковбаси, і шинки, і так далі, і так далі.
Напоминаю нашим слушателям, у нас в гостях релігієвед Дмитрий Горевой, а также... искусствовед, вас так можно назвать,
не,
да?
Я фольклорист.
Фольклорист Елена Чебанюк. Мы говорим об истинном смысле Пасхи, о том, как ее празднуют в разных регионах Украины, в том числе на Донбассе. Мы говорим в записи. Дмитрий, если вспомнить предыдущую неделю перед Пасхой, каждый день что-то да значит. Давайте вспомним, что это такое вот чистый четверг, почему он чистый четверг, почему страстная пятница, в чем смысл поста. То есть вот получается, что Пасха – это какая-то вершина, кульминация какого-то длинного процеса. Что это все означает?
Ну, взагалі-то Пасха є кульмінацією не скільки страстного тижня, скільки для християн практикуючих, є Великоднього посту. Великого посту, коли люди протягом більш ніж 40 днів намагаються якось приборкати власні страсті, якось намагаються робити добрі справи, щоб таким чином очистити свою душу від гріхів. Якщо вже казати про страсний тиждень, то, власне, його треба починати з Великої Середи, коли, згідно з євангельських подій, відбулося, коли Юда зрадив Ісуса, і його взяли під стражу. В Великий Четвер або Чистий Четвер згадують Тайну Вечерю, коли Христос розломив хліб і подав вино своїм учням і заповідав їм так само робити на його пам'ять. І в сучасній, ну не тільки в сучасній, а взагалі в церковній традиції, цей четвер, він вважається встановленням таких таїнств, як священство, тобто це професійний день для всіх священників, як є там День юриста, наприклад, День поліцейського, так ось Великий Четвер – це День священника, коли була встановлена ця професія для християнських священників. Також цей день, чому він називається чистим, тому що подавши оце вино і хліб, згідно з християнської догматики, з християнського віровчення, Христос преподав їм тіло і кров свою, щоб вони могли якось причаститися його тіла і тим самим очистити власну гріховну сутність. Також в цей день в церковній традиції є такий ритуал, як омовіння ног старшого священника молодшим. Тобто в православ'ї греко-католицькій церкві це робить єпископ по відношенню до своїх підлеглих звичайних священників. Це також паралель з євангельських подій, коли Христос омивав ноги своїм учням, тим самим показуючи, що людина вищого статусу не має якось пишатися тим, чи виставляти себе на якісно вищий рівень, вона повинна бути служити своїм підлеглим.
Как-то трактование Пасхи за всю историю христианства менялось? Или вот все, о чем мы говорим, это с самого начала, как праздновали вот эти все соборы? То есть люди как-то, ну вот христианская церковь как-то это все устаканивала, то, о чем мы сейчас говорим?
Ну, взагалі, сама идея воскресения, вона как бы тянется с того самого першого століття. Суперечки були відносно дати Пасхалії, тому що різні церкви в першому тисячолітті святкували її по-різному. Одні в день з єврейською Пасхою, інші на наступний день, інші через тиждень в неділю. І таким чином в початковій церкві були деякі суперечки, але Перший Вселенський Собор, він постановив певні правила, за якими вже обчислювали потім дату Пасхалії.
Елена, как празднуют Пасху в разных регионах Украины? Самое интересное на Донбассе. Вы вот говорили перед эфиром, что на Западе и на Донбассе очень отличается трактование и традиции празднования.
Ну, в продовження, значить, цього я хочу сказати, що середа, скажімо, чистий четверг зовсім по-іншому трактується, да, в народній традиції. Тобто до чистого четверга треба все прибрати в хаті. Воно мусить бути все чистим. Тобто тут напряму воно.
І самому помитися.
Так, до ранку треба, ще поки ворон не помив, не покупав своїх, значить, пташенят, треба вимитися. Але це не те помиття в ванні, розумієте? Це люстрація, це очищення. Очищення простору святкового, тому що свято – це святий день. До речі, празнік – це пустий день. Отут от теж є
різниця ментальності якась.
Так, так, так. От. І, значить, треба все це почистити, щоб все було чистим. Саме люстрація, тобто очищення простору тіла і того простору, в якому ви живете. Дуже цікавий звичай, скажімо, зберігається на Поліссі, Житомирському Поліссі. Там чистий четвер до сходу сонця беруть діжу пікну, в якій печуть хліб. Значить, її вимивають, при тому промовляючи «діжа-діжа, треба тобі вігти ножа», вичищають її, виносять, ставлять на ушулах, тобто це стовпи там, де ворота. Значить, це такий аналог світового дерева, ми відправляємо туди, повище її ставлять, накривають настульником, це такі скатертина, підв'язують червоною стрічкою-крайкою, кладуть зверху гроші і кажуть, що діжа йде на сповідь. Тобто очищається навіть діжа. І її благословляє сонце, яке всходить чистого четверга. От воно її поблагословило, тоді хазяйка її заносить вже в хату. Тобто до ранку четверга мусить бути все вичищено, тому він називається чистий четвер. Обов'язково в четвер святили сіль. Четвергова сіль допомагає від усього, від пристріту, віддям, хвороб. Треба тільки, значить, не присолити і полизати, скуштувати.
Це, опять же, з точки зрення народної традиції.
І відповідним чином тут така, знаєте, психотерапевтична дія. Тобто ти віриш в те, що це тобі допомагає.
Плацебо.
Так. От. Ну, і ще треба сказати, що в народних уявленнях це ще свято всіх стихій. Ну, по-перше, відкриваються небеса. І всі стихії, тут задіяна вода, вогонь і повітря. Ну, вогонь, починаючи з чистого четверга, коли приноситься цей вогонь з церкви, він приноситься додому. Так? Це четвергова свічка, вона потім зберігається за іконами. І, в принципі, ці традиції, вони характерні для всієї України. І вони характерні і для Донбасу, і для Закарпаття. Тобто від Слобожанщини до Закарпаття, від Полісся до південних регіонів, можна сказати, і Криму, відповідним чином все це зберігалося. І зберігається по сьогоднішній день ці традиції. П'ятниця. Страсна п'ятниця, скажімо, на Лівобережній печуть паски. На правобережі, на лівому березі. На правому березі до вас поставляться ви що? Це такий день, коли людина зосереджена на собі повністю, вона дійсно проходить оце от внутрішнє зосередженість на своїх власних проблемах, які, от, про які говорив колега. І це час, коли пишуть писанки. от на Гуцульщині, на Двірнянському районі. Це дуже цікаво, ми знімали, коли вони пишуть ці писанки.
А чому плохо печь Пасхи в цей день з точки зору правобережних українців?
Це муки Христові, ви розумієте? Справа в тому, що, наприклад, навіть День мученика ніколи не вибирається для того, щоб посіяти щонебудь. Треба краще вибрати День святого, який не мучився. От навіть до такого доходить оцей символізм, який на всякий випадок себе оберігати від цього.
Очень интересно, просто я хочу ещё уточнить, чем вот это различие связано? Почему на Левобережной так не думают, как вы думаете, как на Правобережной?
Вы знаете, я думаю, что это связано с какими-то все-таки традициями греко-католицкими, там больше эта традиция, она как-то доминует. Тут все-таки православная традиция. Как это не дивно, православная традиция, вот, она была такая больше... м'яка, вона якось більш м'яко ставилася до цього поєднання синкретично, яке просто неможливо розділити, давніх, прадавніх цих звичаїв і християнських звичаїв. І це от шло поступово, воно йде поступово і по сьогоднішній день, отак от поступово йде така от освіта людей. Та? А де от за ці старі традиції теж дуже сильно, можуть вам навіть не договорити, але в принципі дуже сильно за них тримається. А так печуть Пасхи ще й в суботу. Чому Пасхи? Це теж цей хліб. Для українців, я би сказала, це навіть такий культ хліба. І тому культ Пасок існує. Пасху треба попасці ворожить. Наприклад, якщо вона дуже гарно піднялася, то відповідним чином рік у нас буде дуже щасливий, все буде дуже добре. А якщо вона тріснула збоку, то це кажуть, що Пасха сміється. Це, до речі, Кіровоградщина. І рік у нас буде дуже веселий. Моя відцева хата Івана Франка, є такий есе, він розповідає про те, що все, що стосується Пасхи, все наділяється такою сакральною священністю. І навіть була така спеціальна лопата, ну це по всій Україні, якою Пасху ставили і якою витягували з печі.
Празнична така, пасхальна лопата.
Так, вона тільки раз на рік, все тільки раз на рік, все це було. І каже, в той рік, коли Пасха запала, на Великдень помер його батько. І от... Це, в принципі, так можна прочитати. От вони витягнули цю Пасху, і буквально через декілька годин він відійшов. Але це вважається щаслива смерть. Людина, яка помирає на Великдень, вона потрапляє прямо в рай. Тому що їй вибачаються всі гріхи, тому що, знову ж таки, всі ці сфери, вони відкриті. Тобто вогонь, він пов'язаний ще з тим, що, скажімо, перед Великоднем в доколгоспній Україні розкладали вогонь біля церкви. Це пов'язано ніби з уявленнями про той вогонь, біля якого грілися апостоли, да? Очі, ну, після покарання Христа, значить, вони там стояли біля, в цю ніч, вони стояли біля вогню і так далі. Але насправді це теж оце новий вогонь, новий рік, новий аграрний рік. Значить, нове коло і відповідним чином новий вогонь. Там дуже цікаво, що треба було навіть вкрасти, тому що все, що взято, не санкціоновано, воно наділяється сакральним смислом.
Давайте Дмитрія спросить. Дмитрій, як от церковь відноситься к от всім цим традиціям? Вона їх толерує, да? Тобто нормально відноситься? Или є все-таки речі, які церковь дійсно осуждає? Тобто з позиції ну, різних церквей, да? Може бути, хтось більш ліберально відноситься, може бути, хтось не зовсім. Є ли щось, от чого ну, от не можна з точки зору священников в эти пасхальные дни делать?
Ну, церква в особі своїх священників і вищого духовенства, вони завжди намагалися оці всі народні елементи якось, якщо не приборкати, то хоча б маргіналізувати. Тобто вони в цьому бачили пережитки минулого, пережитки язичництва, хоча, наприклад, з точки зору сучасної психології, яка от досліджує ось ці розбіжності між уявленнями простих людей народу і високою церковною догмою. І вчені приходять висновку, що це, в принципі, ну, нормально в свідомості людини. Є просто два різних типи сприйняття цих подій. Один високий догматичний теологічний, а інший народний, антропоморфний, такий простий базовий рівень. Тобто, ну, в цьому нема нічого такого дивного, це сама наша свідомість так сприймає. Якщо казати про реакцію священників, є знову ж таки різні священники. Є священники, які нормально ставляться до народницьких традицій, які вважають, що це є традиційне, це нормально. А є священники, які кажуть, що ні, нам якби не потрібні оці всі пережитки, і ми давайте будемо викристалізовувати оцей первинний сенс свята саме Воскресіння, і будемо відкидати оті всі традиції, які були в народі сформовані навколо цього.
А от, допустим, є якийсь канонічний рецепт Пасхи або яйця? От якщо людина принесе якусь Пасху в церковь, і священник відкажеться її світити, є ли такі причини, або це просто невозможно?
Ні, такого нема. Треба ще сказати, що канонічне право, воно лімітує такі дуже серйозні речі. Це, якщо порівняти, наприклад, Верховна Рада, вона не буде приймати закон, я не знаю, як платити за проїзд там, в маршрутці. Тобто для неї це не є серйозним якимось питанням. Так само і для церкви. Вона регулює більш такі глобальні, серйозні питання.
Концептуальні,
які є принциповими. А це не є принципом, це є культурною традицією, власне, тому що вона буде досить сильно відрізнятися в північних країнах, як, наприклад, в Росії, і десь в Греції, наприклад. Тобто це не є чимось принциповим, воно може бути варіативним.
Єлена, от такий вопрос, празднування Пасхи, традиції, якщо сравнити з іншими православними країнами, той же Росії, той же Греції, сильно ли все відрізняється від України?
Звичайно, тут є свої нюанси, і я от би теж хотіла продовжити, якщо ви мені дозволите. Скажімо, під час експедиції ми їздили, це був Надвірнянський район, Івано-Франківська область, і ми знімали і оці святкування, і звернули увагу, що на сьогоднішній день уже священники, греко-католицькі священники, вони беруть дуже активну участь в організації гаївок. Оцих абсолютно прадавніх і язичницьких за суттю, значить, іграх, горобчику спадьку, спадьку, кривий танець, довга лоза. Знаєте, це коли по руках іде дівчинка, значить, ходить жучок по жучині. Тобто вони дуже прадавні, і навіть важко собі там прослідкувати тільки на гіпотетичному рівні, як далі вони сягають там в історію людства. І ми звернули увагу, що священники греко-католицькі, вони готують. Для них це вже просто розваги. Чим відрізняється народний звичай від того звичаю, який от масова культура і, скажімо, існують сьогодні? В народі ми робимо це для себе. Я роблю це для себе. Я сам учасник, я сам глядач, я хочу, я війшов в цю гру, мені не я втомився, бо в мене якісь проблеми, я вийшов і став глядачем. Тобто, а для людини сучасної зробіть мені красиво. Ви розумієте, це вже концерт.
Розвлеките мене.
Так, ви розумієте.
А от що ви зараз розказуєте про всі ці традиції, вони зв'язані з сільськими жителями. Зараз Україна дуже урбанізована, да, більшість людей живе в городах.
Ви глибоко помиляєтесь, ви в Києві будуть дуже багато центрів, будуть робити на сьогоднішній день великодні свята. Всі музеї на це заточені. Відповідним чином подивіться на Софіївський майдан, на Михайлівську площу, якщо ще 10 років тому, скажімо, там збиралися кобзарські цехи, ще люди робили від просвіти, значить, ці гаївки, то тепер просто цієї площі немає. Тобто там робилося за велінням серця, збиралися. Тепер все, тепер там вже стоїть карусель біля Михайлівського собору, і вона буде катати людей, буде на тому заробляти гроші. Все. Тобто це абсолютно чітко. Іде оця от масова культура, поп-культура, яка нас просто душить. В народі це робиться трошки по-іншому. Але я вже сказала, вони вже декілька років почали якось нецікаво їм почали це робити, ці гаївки. Тоді священники греко-католицькі взяли це в свої руки. Але ми їдемо далі, експедиції, і ми бачимо біля православної церкви, це там, де православна церква і греко-католицька декілька років тому з'ясовували стосунки. І ми бачимо, там вони теж грають в ігри. Значить, ми зупиняємось, дістаємо відеокамери, і дуже якийсь дивний дядечка там у них теж скаче жабку. Уявіть собі, під церквою, да, вони розваги. І потім, коли він побачив, що ми приїхали, що це, значить, відеокамери, їх знімають, він вдягає рясу, це виявляється священник. Тобто він сам бере участь своєю паствою, він бере участь в цих іграх. Тобто зрозуміло, що це вже зовсім інше сприйняття. Воно те, що воно там язичинське за своїм походженням, вже ніхто про це не думає. Це розваги, це всі ми разом, це церковна оця от община, вона зібралася разом і вона бере в тому.
Єлена, ось зараз в Україну, в частності, приходит пасхальный заяц. Что это такое? Это тоже символ коммерции, какой-то коммерциализированности Пасхи?
Це німецький символ, значить, про зайців, які у них зараз якраз гон, значить, відповідним чином, це теж от в тваринному, значить, відродження, і там заяць, який це з яйцем він зображувався, в основному на німецьких листівках іще початку 20-го, кінця 19-го, початку 20-го століття. І ця от традиція, вона приходить відповідним чином сюди. І оці от, коли роблять, знаєте, такі плошечки, там сіють зерно, воно якраз на Пасху проростає і покласти собі такий бонзай український. Да? Але це теж традиція, яка прийшла до нас з Заходу. Ну, ми не можемо цьому протистояти. І знову ж таки, отут треба розрізняти вже три пласти. Поп-культури, народної культури і відповідним чином церковної культури, які от, дають цей конгломерат, дає своє оце свято, яке в кожному регіоні має свої якісь звичаї і обряди.
Дмитрий, по вашому наблюдению, скільки от прихожан да относятся к этому празднику, к Пасхе, ко всем этим событиям как-то осознанно, кто относится к этому с поп-культурой? Нормально ли это с вашей точки зрения, что люди, ну, что эти процессы коммерциализируются в современном урбанізованому мире, или как-то можно с этим бороться?
Не знаю, нормально чи не нормально, але вони відбуваються. Тут доволі цікаво, що саме свято Великдень для релігієзнавців, для соціологів, це таке найбільш важливе свято, тому що саме по кількості вірян, які приходять в церкву, ми рахуємо, скільки ж дійсно людей приймають участь у таїнствах. І тут слід визначити дві категорії постійних прихожан і, як то кажуть, захожані. Тобто ті, які ходять в церкву, як в тому анекдоті, як не прийду, у вас завжди Пасха. От. І зараз також соціологи і релігієзнавці, вони взяли таку методологію що для того, щоб відслідкувати цей принцип поп-культури. Дивимося по кількості в соціальних мережах привітань з Пасхою, скільки людей там постить листівки, які, скільки фотографій з храму. І це теж є певним показником, що релігійне життя, воно повертається в таку публічну сферу і займає там відповідну свою нішу. Наприклад, там ще 10 років тому це було, ну, м'яко кажучи, не дуже прийнято в такій публічній сфері, а зараз, навпаки, це є дуже популярним.
А чому не було прийнято? Тому що був пережитки атеїзму совєтського, що таке сейчас релігія возвращається.
Це ще такі залишки атеїстичного мислення, а зараз відбувається повноцінно цей процес повернення релігії в сучасну культуру, публічний простір, політику, знову ж таки, в міжнародні відносини. І це, ну, такий глобальний світовий тренд. Тобто це навіть в тій секуляризованій Західній Європі це також відбувається.
Ну, я б хотіла би ще сказати, що от в продовження, значить, того, що я ще застала ті часи, коли не можна було навіть підійти до Володимирського собору. Нам дуже хотілося. Все, що було заборонено, але там стояла міліція, і нас туди просто ніхто нікого не пустив би. А в селі мені просто розповідають, і, до речі, це було в Донецькій, про те, що, ну, діти, вони є діти, їм так хотілося піти, значить, подивитися, брати участь в церкві, їм здавалося, що це якесь таке от таїнство неповторне. Значить, і вони туди якимось чином все-таки потрапляли. В школі, потім на дошці писали, ганьбили їх, викликали до директора, лякали, що виженуть з школи. Тобто, і ці репресії, відповідним чином, вони дали свої наслідки. От особливо це стосується південних регіонів, там якось дуже вже було по-звірськи. Тому що, скажімо, от за темою своєю. Я якраз досліджувала Великдень, Великодні Гаївки, їздила дуже багато років поспіль, дуже давно, і ще до в радянські часи їздила Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області. Там такого не було. Там це дозволялося, і відповідним чином люди це святкували, і тому там ті традиції, вони зберіглися, і вони живі. А тут, на Донбасі, ви розумієте, дуже цікаво ми відслідкували. Справа в тому, що, скажімо, в каталозі Кульжинського ми можемо побачити писанки, в тому числі із південних регіонів України. Але виявляється, що масова культура і поп-культура, вона вже існувала і на початку ХХ століття. Тому що по всіх базарах продавали, ну якщо не яйця Фаберже, то відповідним чином оці дерев'яні, значить, розписні яйця. І вони потрапляли, їх привозили з ярмарки, привозили, і вони потрапляли, і там, де навіть не було цієї традиції, вона якимось чином приживалася. Тому були не тільки оці, де з воском і писачком, значить, роблять, а були так звані дряпанки, були так звані голунки, намагалися, значить, пофарбувати не тільки в цибулиння, а в різні кольори, причому використовувалися натуральні барники, там шишки вільхи, гілочки яблуні, листя берези, давали всі такі от відтінки. Тобто бавилися з тим. Але воно прийшло якраз з ярмарки, з базару воно прийшло і вкорінилося. Ну, а потім на сьогоднішній день навпаки, значить, це писанка, це стає таким продуктом для продажу. Але зараз робляться дуже багато майстер-класів, в тому числі по всіх регіонах України, і це відроджується. Ну, вже стандартно, там вже малюють спочатку стандартні якісь роблять, а далі вже кожен в силу своєї фантазії і уподобань він розписує ці яйця.
Елена, вот люди отгуляли на Пасху, да, разговелись и так далее. Когда это все заканчивается, когда вот этот цикл, вы вот упомянули гробки, да, и подобные вещи, когда уже, может быть, когда-то уже нельзя есть эти яйца, да, или это уже бессмысленно. Вот когда конец обозначается вот этих пасхальных празднеств?
До Вознесения 40 днів Иисус Христос находится серед нас за народным уявленням, а Він ходить, ви можете Його зустріти, тому всі дуже обережні. Якщо приходять до вас в гості, і ви не знаєте, хто це може бути під виглядом старого і немічного, якраз Бог випробовує вашу доброчинність. Тому він тут серед людей. І через 40 днів він іде на небо знову. Ну і дуже цікаві, скажімо, для того, щоб йому легше було йти, розкладають рушники по зелених рунах, які піднялися. Або, скажімо, печуть такі сходинки і кладуть їх туди. І відповідним чином знову ж таки фарбують яйця. Хоча така традиція фарбування яєць, вона ще і навіть в деяких регіонах, наприклад, на Рівненщині, вона зустрічається ще й на Трійцю. Ідуть на могилки до своїх рідних теж на Трійцю і відповідним чином несуть останній раз, от несуть ці яйця. Тобто це така от весняна, літня, ну от весняна, чітко весняна, тому що Трійця – це якраз межа в народному уявленні між весною і перехід до літа. Тому, відповідно, і робляться так.
Я теж підтримую колегу, що основний період – це до Вознесіння, коли навіть віруючі люди замість традиційного там «Доброго дня» або «Слава Ісусу Христу» вітається «Христос Воскрес». І впродовж цих 40 днів в церковному богослужінні ще співають пасхальні ці пісни-співи, і священники служать службу в білому такому святковому одязі. Але тут ще треба виокремити оцю першу після Великодня, перший тиждень, коли взагалі кожного дня служать літургії, служать служби Божі за пасхальним чином, і коли в церкві оці царські врата, вони не закриваються. І в таких народних переказах, в народній уяві, тут в слов'янській традиції виникло таке передання, що це символізує те, що небо відкрите і рай відкритий. І всі, хто помирають на цю світлу седмицю, вони всі автоматично потрапляють в рай. Звичайно, що з точки зору церковного віровчення, догматики, це не є так, але серед простого народу такі уявлення також є поширеними. проблемы.
Последний вопрос к вам, Елена. Вот для людей, которые хотят придерживаться народных традиций, вот в течение этой недели после пасхальной, что можно, когда можно? Может быть, какие-то дни есть, когда нельзя работать, грубо говоря, да, и почему так бы считалось?
Ну, звичайно, перші три дні ніхто не працює, три дні, які віддаються, ну, треба, значить...
После Пасхи.
Так, звичайно, вони... Це свято, це святе. А святе, воно, значить... Це
вот таке... если бы государство так же думало, как вы.
Воно, значить, це святе, воно вирвано ніби з буднів. Ви розумієте, там все по-іншому. Там одяг святковий, це інший, ніж буденний. Їжа святкова, вона абсолютно інша, ніж буденна. І вчинки наші святкові, вони зовсім відрізняються від... Тобто триб життя наш, він відрізняється від того, що у нас є в будні. Тому тут оце найголовніше. А вже в залежності від регіону, від виховання, від, причому це може бути і шкільне виховання, і сімейне виховання, і виховання радіо і телебаченням, як ми знаємо, теж в тому числі. Відповідним чином кожен мусить веселитися. Це великий день, це весна, тут треба веселитися. Чим більше ми будемо веселими, тим відповідним чином буде все краще і навкруги нас. Оцей кіп-смайл американський, да, тримає посмішку, воно має такий зворотний іще бік, тобто впливає. До речі, на Великдень, коли сонце піднімається, воно грає, воно плигає туди-сюди над горизонтом, воно переливається всіми барвами веселки, тобто воно теж веселиться. І цей Великдень, якщо ми його світло і гарно зустрінемо, в залежності від нас, наших уявлень. До речі, пити абсолютно не рекомендується, це не той випадок. Тут треба веселитися зсередини, а не штучно, значить, приносити це. Дзвонити в дзвони. Значить, чим більше будуть дзвонити в дзвони, раніше тільки дітки, сьогодні і дорослі, і малі, і жінки, і чоловіки, значить, треба на дзвіницю вилазити і дзвонять для того, щоб не тільки всьому світу розповісти про це велике свято, а й самому очиститися, підняти настрій. Ви коли-небудь дзвонили в дзвони? О, це вас піднімає зразу не тільки настрій, а ще й фізично, тому що там такий язичок, який треба ще сили додати для того. Але сам цей процес, він уже піднімає вам настрій. Тобто всі мусять веселитися.
Прекрасна точка, Елена. Веселітесь, наші дорогі слушателі. Надіюсь, наша програма якусь роль зіграла в просвіщенні, о котором ви говорили, і для кого-то, може бути, якийсь новий смисл появился в празднике Пасхи и во всей пасхальной неделе. У нас в гостях были члены общественной организации Молодежной ассоциации религиоведов Дмитрий Горевой, а также Елена Чебанюк, старший научный сотрудник Института искусствоведения, фольклористики и этнологии имени Максима Рыльского Национальной академии наук Украины. Спасибо, что к нам пришли.
Дякую.
Друзья, не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
В пяти областях Украины – Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой – стартовал детский футбольный турнир, организованный ЮНИСЕФ. Чемпионат пройдет в два этапа. Сначала на областном уровне выберут победителя, а потом лучшие приедут в Киев, где на стадионе имени Банникова состоится финальная игра. По словам организаторов, изюминкой турнира стал состав участников. Играют пятые и седьмые классы, а в команду могут попасть как мальчики, так и девочки. Главная задача турнира – социальная интеграция детей. Больше знает Ольга Стрижова.
ЮНИСЕФ в Украине уже второй год подряд проводит детские соревнования с командами «Микс», где играют и девочки, и мальчики. В прошлом году это был турнир по волейболу, а теперь ЮНИСЕФ Футбол Кап. В турнире принимают участие 302 школы. Сначала они соревнуются на региональном уровне, а потом 8 команд проходят в финал. По одной из каждой области, кроме Луганской и Донецкой. Там делегируют по две лучших команды. По словам специалиста отдела образования ЮНИСЕФ Украины Ольги Долининой, продумана серьезная культурная программа.
Будут проводиться всевозможные активности не футбольной площадки. Экскурсия на стадион Олимпийский, музей Кличко, музей Федерации футбола. То есть мы продумали, чтобы это было еще им интересно. Таким образом, это как дополнительная активность для обучения и командного духа.
В Донецкой области уже состоялся первый этап. Школьники Светлодарского учебно-воспитательного комплекса в Бахмутском районе хоть и заняли второе место, но все равно в восторге, рассказывает учитель физкультуры Оксана Викторовна.
Я знала как раз
сейчас возраст такой 5-6 класс, дети азартные, огонек в глазах, очень им все это понравилось, особенно в конце игры, когда еще увидели призы, болельщики у нас, дети все были на ногах, а когда переменка, выскакивали, потому что интересно было.
Кроме того, в школах-участниках турнира проходит акция «Трофей-тур». В учреждения привозят кубки, за которые борются школьники. А представляют детям их известные спортсмены, которые рассказывают о своем спортивном опыте и борьбе каждый день с самим собой. По словам учителя Оксаны Викторовны, такие мероприятия нужны детям сейчас как никогда. Они мотивируют и заряжают позитивом.
Мы, во-первых, живем в такой зоне, дети особо ничего хорошего не видят. И вот эти вот праздники футбольные, конечно, это масса впечатлений и положительных эмоций для детей. Те соревнования, которые мы проводим в школе, это один уровень, когда приезжают к тебе соперники из других населенных пунктов, то тут уже победу одержать и защитить честь школы, это гораздо массовее и интереснее проходят такие соревнования.
Финал турнира состоится 19-21 мая в Киеве на стадионе имени Банникова. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, ищите наш проект в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Также смотрите прямую видеотрансляцию и записи всех эфиров на канале «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.